Gepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamyň heýirli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 8-nji dekabr hepdeniň anyny uny. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. 8-nji dekabrda müňlerçe Palestinaly okupirlenen gün batarken arda we gün dogor Yerusalemde gazap güni protest geçirýärler. Bu çykyşlar Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Yerusalemi Israiliň paýtagty hökmünde karar etmek kararyny ýlan etmeginiň ýa-ni başlanan protestleriň ikinji günüdür. Israil Yerusalemde anyň günki namazyň öňü sirasynda goşmaça müňlerçe harbiýetini ýerleşdirdi. Şol bürokda Islamçy Hamas topary Donald Trumpyň kararyna protest hökmünde Palestinleri barahçylyk urundaky gepleşiklerden çekilmäge we intifada garşylyk hereketine çağırdy. Palestinleriň müňlerçe gün batar kenarda Hebron, Betlehem we Ramalla şäherlerinde Israiliň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşdy. Israiliň etkerlerini daşlady. Israil güýçleri protestçilere gözi ýaşar diýen gazy we rezin oklary ulanmak bilen jogap berdiler. Şeýlede müňlerçe adam Yerusalimiň Al-Aqsa meçhidiniň öňünde anna namazynyň soňunda ýürüş geçirdiler. Gazada müňlerçe adam köçe çykyp Trumpyň kararyna nägilelik bildirdi. Palestinalylar bilen raýdaşlyk demonstrasiýalarynyň ençemeti ýakyn günde orda we beýleki musulman ýylatly ýurtlarda geçirildi. Eýranda onlarça müň adam tutuş ýurt öňüne çykyş etdi we Amerika ölüm hem Israil ölüm diýen mazmunly şygarlary öňe sürdi. Amerikanyň baýdagyny otlady. Tehranyň anna namazyny geçiren ruhanysy Ayetullah Ahmad Hatami Trumpyň kararynyň Palestinler üçin ýeketäk çykylygy berenligini we onuň hem intifada dogan aýtdy. Mundan ozalky iki intifada 1983-nji hem 1993-nji ýyllaryň aralygynda, şeýlede 2000-nji we 2005-nji ýyllaryň aralygynda bolupdy. Şonda müňlerçe Palestinleriň we 1000-çemesi Israilliniň wepat bolanlygy habar berilipdi. Türkmenistan'da adı belli aktivist Galina Kucherenko tutsak edildi. 7-nji dekabrda gyzy bilen bilelikde özüniň Aşgabatdaky öýünde tutsak edilip zor bilen ekidilen Galinanyň ykpaly nämelim galýar. 52 ýaşly Galina Kucherenko haýwanlary goramak we halat etmek boýunça alyp baran işleri sebäpli mundan öň bir näçe ýyl haýwat atylypdy. 7-nji dekabrda Galina bilen bilelikde onuň gyzy Valeriya hem öz öýünden zor bilen ekidildi. Bu ýyl günüň aýagynda boşadyldy. Valeriýanyň hem grajdan aktivisti Natalya Şabunsyň Azad Ýewropa Azadlyk radiosyna 8-nji dekabrda habar bermegine görä, Galina Kucherenkonyň öýünde saklanan haýwanlaryň ählisi ýok edilipdir. Jaýda ganyň izleri bar diýip Natalya Şabuns gürrüň berdi. Döwe Birleşen Ştatlarda yerleşen Human Rights Watch guramaty Aşgabatda Galina Kucherenkonyň eden etdilikli tutsaklygyny ýazgyrdy we Türkmenistanyň halkara partnerlerine çağırış edip Türkmen hökümetinden Kucherenkonyň nerede saklanýanlygy barada kysgaly maglumat bermegi we ony boşatmagy talap etmegi ündedi. Gepliyer Azadlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Birleşen Ştatlaryň hem Ortadoň arasyndaky gatnaşyklaryň maýlamagyna pätkil berýän esasy meseläniň Ortadoň Ukrainadaky agressiýasy bilen baglydygyny aýtdy. 7-nji dekabrda Wienada Ýewropanyň daşary işler ministrleri bilen duşuşygyny diýen çykyşynda Tillerson Ortadoň Ukrainadan we Krymdan öz güýçlerini çekmese Birleşen Ştatlaryň Moskwa garşy sanksiýalaryny ýatyrmajagyny duýdurdy. Bizde başga ýurtlardan ara tapawutlar bolup biler. Emma haçanda bir ýurt başga ýurda girse bu geçirip bolmayan ýa-da ikrar edip bolmayan ara tapawutdyr diýip Tillerson Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ministrleriniň duşuşygynyň ýa-ni geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdy. Tillersonyň Ukraina öňçeden bu berk çykyşynyň ýa-ni Ortadoň daşary işler ministri bilen geçiren iki çäk gepleşikleriniň iki ýurdun arasyndaky dartgynlylygy gowşatmak meselesinde öňe gidişlik getirmedigi meňzeýär. Pakistanyň gönorta kenarynda güýçli şemaldan uly gaýyň agdarylmagy zerarly azından 17 adam wepat boldy we onlarça adam yaralandy diýip Pakistanyň resmileri 7-nji dekabrda habar berdiler. 60-dan gowrak adam alyp barýan gaýyk Sindh vilayatyna degişli adada yerleşýän Sufi musulmanlaryň mukaddes ýerine barýardy we güýçli şemal zerarly gadymy Tahta şäheriniň golunda agdarylmagy diýip polisiýa habar berdi. Wepat bolanlaryň arasynda jenandyr hem çağalar bar. Resmileriň söýlerine görä 50 den gowrak adam deňizden diýri çykaryldy. Olardan 30 ýaşlysy yaralandy. Ýene 20 çemesi adam ýitirim boldy. Polisiýanyň resmileri gaýykdaky ýolukçylaryň aşa köp bolanlygyny çak ederler. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam